Ja niinpä tänään mä kerron teille miehestä, jolla oli 2 poikaa. Ja nämä 2 poikaa tuli täysi-ikäisiksi, sen ikäisiksi, että juutalaisen lain mukaan oli mahdollista laittaa omaisuus jakoon. Ja nuorempi näistä pojista päätti, että hän haluaa tämän omaisuuden ottaa itselleen. Ja niin tämä nuorempi poika sitten sanoi isällensä, että isä, anna mulle mun osuus, kaikki mitä mulle kuuluu. Ja tämä poika saattoi pyytää omaisuutta, koska oli riittävän vanha. Isä oli valmentanut häntä aikuisuuteen ja siihen, että millaista on olla aikuinen ja huolehtia kaikista asioista. Ja niin tämä poika saattoi pyytää tätä omaisuutta. Vaikka se ei ollut ihan tavanomaista. Ja ehkä meillekin ja teille, jotka olette isiä tai joilla kaikilla meillä on isä, niin on tullut se aika ja hetki, jolloin me ollaan pyydetty, että mitä saisin ottaa mukaan, niin kun lähden maailmalle. Ja tämä isä, jonka poika pyysi sitä omaisuutta, niin salli pojalle sen vapauden lähteä, vaikka hän olikin nuori. Hän ajatteli, että isä varmasti ymmärsi kurin ja kasvatuksen tarkoituksen ja tiesi, että mun tehtävä on nyt tehty ja mä olen tehnyt parhaani mukaan sen, mitä kaikki hyvät juutalaiset isät tekevät. Eli tätä poikaa oli opetettu Jumalasta, hänet oli viety synagogakouluun ja hän oli oppinut kirjoitukset. Isä ei pakottanut poikaa jäämään kotiin, vaan luotti siihen, että kun pojalle oli opetettu Jumalan lakien viisautta, niin poika sitten vastuullisesti osaisi toimia. Toinen vaihtoehtohan olisi ollut, että isä olisi pakottanut jäämään ja sanonut, että sä oot liian nuori, että sä voi lähteä. Mutta samalla tavalla kuin tämä isä oli viisas ja antoi pojalle sen, mitä pojalle kuului, niin samalla tavalla Jumala on viisas isä, joka haluaa vapaaehtoista yhteyttä meidän kanssa. Hän ei pakota meitä mihinkään. Vaan hän odottaa kärsivällisesti, että se, mitä hän on opettanut meille sanansa kautta ja pyhän henkensä kautta, toimii meidän sydämessä ja tuottaa sen tuloksen, mitä varten se on lähetetty. Ja jos isä olisi pakottanut tämän pojan jäämään kotiin, mitä olisi tapahtunut? Ehkä poika olisi ajatellut, että tämä on ihan teeskentelyä tai voisi ulkokultaisesti totella isää, mutta ehkä sydämessään voisi kuitenkin alkaa palvaa muita jumalia tai kovettaa sydämensä. Ja niin isä antoi pojalle rahat ja isä jäi odottamaan poikaansa. Hän ymmärsi jotakin ehkä myös Jumalan sydämestä ja siitä, kuinka Jumala myös odottaa meitä kärsivällisesti, että me ollaan valmiita siihen kasvuun, niin kuin me laulettiin noissa lauluissa. Ja niin se poika lähti matkaan. Muistatteko lapset, kun olette odottanut esimerkiksi koulun alkua, oliko se jännittävää? Ei ollut. Oliko sitä mukavaa odottaa sitä koulun alkua? Ei ollut mukavaakaan odottaa. No entäs jotain retkeä vaikka isän kanssa? Onko semmoista mukava odottaa? Ehkä tämän poika se otti ne rahansa ja lähti maailmalle, pakkas tavaransa ja rahansa, ja Raamattu kertoo meille, että poika matkusti siis kauas vieraille maille. Mä olen itse ollut 18-vuotias, kun minä pakkasin tavarani ja kysyin äidiltä, että mitä voin ottaa mukaani. Mulla oli vähän rajoituksia siinä, että kuinka paljon tavaraa sain ottaa mukaani, koska mä muutin Kanadaan. Mä lähdin sinne Raamattukouluun opiskelemaan. Eli matkustin kauas vieraille maille. Mulla oli 2 osoitetta, kun lähdin sinne mukana, niin mulla oli se Raamattukoulun osoite ja sitten mulla oli meidän naapurin miehen vanhempien osoite Kälkärissä. koska hänen vanhempansa asui siellä. Niin että mulla oli kaksi paikkaa, että toinen oli semmoinen tuntematon paikka, mihin mä olin menossa, ja sitten oli nämä ihmiset, jos tulee joku pula, niin sitten on joku vähän tuttu, jolta voi pyytää apua. Ja se oli aika jännittävää monellakin tavalla. Mutta poika lähti siis vieraaseen maahan. Hän sai siellä paljon ystäviä. Minäkin sain paljon ystäviä siellä vieraassa maassa. Tämä poika vietti siellä vieraassa maassa Raamatun mukaan iloista elämää. Minäkin vietin iloista elämää, mutta ehkä eri tavalla kuin mitä tässä kertomuksessa tarkoitetaan iloisella elämällä. Tässä Raamattu sanoo, että poika vietti siellä iloista elämää, niin sanotaan, että hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Eli hän ei muistanut niitä opetuksia, mitä hän oli kotona saanut. Hän ei muistanut sitä, mitä hän oli oppinut Jumalasta jo lapsena. Hän tuhlasi kaikki rahansa ja ehkä eli myös niiden arvojen vastaisesti, mitä hänelle oli opetettu kotona. Mutta hänellä oli vapaus tehdä se. Ihan samalla tavalla niin kuin sinulla ja minulla on se vapaa tahto. Ja kun me isinä ja äiteinä annetaan lapsillemme se valinnan vapaus, emme voi pakottaa, meillä on riski tulla torjutuksi. Kun Jumala antaa meille vapaan tahdon, niin kuin hän on antanut, niin Jumala ottaa sen riskin meidän taivaallisena isänä, että hän tulee torjutuksi. Mutta silloin Jumala myös rakkaudessaan sallii sen, että suhde Jumalaan ei ole uskonnollisuutta, se ei ole sellaista mekaanista sääntöjen noudattamista, vaan meillä on valinnan vapaus. Ja se valinnan vapaus tuo sen, että meillä voi olla todellinen yhteys meidän taivaalliseen isään. Ja sinulla ja minulla on ihan sama vapaus. Me voidaan luottaa Jumalan armoon, me voidaan luottaa siihen, että Jumala ei pakota meitä. Juttelin eilen yhden nuoren kanssa, joka sanoi, että hänellä on vaikeaa. Hän on tullut hylätyksi ystävien taholta. Sanoi, että kun häntä hävettää, niin paljon se, että hän on rikkonut itseään vastaan ja Jumalaa vastaan. Me saatiin puhua siitä, että hänellä on edelleenkin se valinta. Hän valitsi tehdä niin, että nyt häntä hävettää, koska hän tietää, että hän rikkoi Jumalaa vastaan. Mutta nyt hänellä on myös valinta tulla takaisin Jumalan luo. Tällä pojalla siellä maassa oli myös valinnan vapaus. Kun hän oli tuhlannut kaikki rahansa, maahan tulikin nälän hätä. Ja kaikki kärsi puutetta, niin myös tämä poika. Ehkä hän kävi koputtelemassa niiden ystävien ovalle ja kysymässä, että hei, voitko auttaa mua, kun sä oot mun hyvä ystävä, mä tarvisin nyt ruokaa. Mutta kaikki ystävät sanoivat, en mä tunne sua, laittoi ove kiinni. Hän ei saanut apua niiltä ystäviltä. Ehkä nämä ystävät ei olleetkaan ihan oikeita ystäviä hänelle. Ja koska hänellä oli nälkä, eikä hänellä ollut enää paikkaa, missä asua, niin hän ajatteli, että hänen on pakko lähteä töihin. Ja niin se poika lähti maanviljelijän hommiin. Pääsi sinne paikallisen viljelijän luo töihin. Ja hän piti siellä huolta sijoista. Ja se oli sellainen työ, mitä tämä poika oli ajatellut, että mä en ikinä lähde tuommoiseen työhön. Se on tosi huono homma. Mutta niinpä hän sitten kuitenkin joutui sinne sikopaimeneksi, sikoja hoitamaan. Mutta ei sillä sielläkään ollut ruokaa. Ja sillä oli nälkä. Ja sillä oli niin nälkä, että se olisi halunnut niitä sikojen ruokia syödä. Ootko sä koskaan nähnyt, mitä siat syö? Mä oon ollut sikalassa töissä. Mä oon ollut ruokkimassa sikoja nuorempana. Meillä oli ystävät, joilla oli sikafarmi tai tämmöinen sikala. Ja me oltiin siellä kesäisin töissä. Ja siat syö myös ruoan tähteitä ja jauhoja. Ja Meillä on kotona semmoinen kompostiastia ja vaikka mulla olisi kuinka nälkä, niin en mä kyllä siitä kompostiastiasta haluaisi syödä. Mutta tällä pojalla oli niin nälkä, että se oli valmis syömään niitä sikojen ruokiakin. Mutta ei niitä sikojenkaan ruokia annettu pojalle. Ja silloin se huomasi, että nyt mun elämä on tosi kurjaa. Ja varmaan sitä hävetti. Ehkä sitä poikaa myös suututti. Sille tuli suru ja ikävä. Ja Raamattu sanoo meille, että poika meni itseensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ja mitähän se isä teki siellä kotona, kun poika oli vierailla mailla? Raamattu ei kerro meille, että kuinka kauan se poika oli siellä vierailla mailla. Mutta isällä oli varmasti ikävä. Ja isä oli kärsivällinen. Ja ihan samalla tavalla, kun isällä oli varmasti ikävä sitä poikansa, me tiedetään se, tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan, mistä me voidaan päätellä, että isällä oli kova ikävä tätä poikaa, joka oli lähtenyt vieraille maille. Samalla tavalla Jumalalla on ikävä meitä, sinua ja minua. Jumala odottaa meitä kärsivällisesti ja säälien, kun me tehdään asioita, jossa me mukataan. Ja kun me tehdään sellaisia valintoja, mitkä ei ole hyviä. Jumala ikävöi meitä takaisin luokseen ja ikävöi ja odottaa meitä kärsivällisesti, että me tultaisiin takaisin. Hän säälii meitä silloin, kun me ollaan siellä alimmalla hetkellä meidän elämässä. Kun me ollaan niin kuin se poika siellä sikolätissä, joka ei saa edes sitä sianruokaa syödäkseen. Ja tämä poika alkoi miettiä, kun se meni itseensä, että kyllä siellä kotona on sittenkin parempi. Että aina lähteä sinne kotiin ja sanon isälle, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Poika ei voinut syyttää isää ongelmista. Sitä, että hän oli siellä sikolätissä. Se johtui hänen omasta typeryydestä ja omista valinnoista. Ja kun poika tajusi, mitä hölmö hän oli ollut, niin hän katui sitä omaa itsekkyyttään, että hän halusi kaikki rahat ja halusi lähteä vieraille maille vähän juhlimaan. Ehkä ajatteli, että täällä on niin huono olla täällä kotona, että haluan parempaa. Ja ehkä meistäkin joskus me ajatellaan, että ruoho on vihreämpää siellä aidan toisella puolella, niin kuin sanotaan. Mun tytär usein sanoo, että täällä Vesilahdessa on ihan tyhmä asua ja täällä ei ole mitään, mä haluan kaupunkiin. Mutta elämä kaupungissa on monella tapaa samanlaista sielläkin. Kaupungissakin pitää herätä aamulla ja joskus pitää tehdä ikäviä kotitöitä ja joskus täytyy lähteä kouluun, vaikka ei huvittaisi. Siinä mielessä elämä on samanlaista joka paikassa. Mutta poika katui ja niin päätti lähteä kotiin. Poika tiesi, että isä oli niin rakastava, että hänelle voi tunnustaa ne väärät teot ja asenteet. Ja samalla tavalla se isän rakkaus, Jumalan rakkaus meitä kohtaan toi tälle pojalle katumuksen, mutta tuo myös meille katumuksen, tuo meidät katumukseen. Jumalan rakkaus vetää meitä hänen puoleensa. Ja Jumala antaa aina anteeksi. Hän kutsuu meitä pojiksi ja tyttäriksi. Ja on tärkeää, kun me ymmärretään se, että mikä se meidän identiteetti Kristuksessa, Jumalassa on. Me ollaan niitä prinsessoja ja prinssejä. Me ollaan kuninkaan omia. Ja kun poika lähti matkaan, niin hän varmasti mietti, että uskallankohan me mennä. Mitä jos isä on mulle vihainen? Kelle teistä isä on joskus ollut vihainen? Onko sua silloin vähän pelottanut? Tämä poika ehkä oli vähän peloissaan, että mitä se isä mahtaa sanoa. Mutta tiedätkö, kun poika oli vielä kaukana, me luetaan Raamatusta, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki syliinsä ja suuteli häntä. Ja tästä kohdasta tätä kertomusta me tiedetään, että isä oli koko ajan odottanut poikaa kotiin. Isä heltyi, halasi ja suuteli poikaa. Tästä me nähdään, että Jumala ei ole pelkästään odottava Jumala, joka odottaa meitä luokseen, mutta hän on myös tällainen kiiruhtava isä. Kun hän näkee, että me lähestytään häntä, hän kiiruhtaa meitä vastaan ja antaa anteeksi. Hän ei pakota. Me saamme itse valita sen, kun me kapinoimme, kun me toimimme itsekkäästi. Hän ei tule kylmäksi, kovaksi ja välinpitämättömäksi, millaiseksi joskus ehkä meidän maalliset isät tulee. Ja Jumala suree ja odottaa. Hän etsii meitä ja odottaa innolla meidän paluuta. Ja kun isä halasi tätä poikaa, niin poika pyysi häneltä anteeksi. Ja sanoi, että hei, mä en ole enää sen arvoinen, että mua kutsutaan sun pojaksi. Ja ehkä joskus sustakin tuntuu siltä, että kun sä oot tehnyt väärin ja tiedät, että mä oon tehnyt väärin, että ehkä mä en ole enää sen arvoinen, että isä rakastaa mua. Mutta Jumala myös sanoo, että hän on tehnyt sut ihmeelliseksi ja arvokkaaksi. Ja vaikka sä tekisit väärin, niin silti Jumala rakastaa sua ja odottaa sua. Jesajan kirjassa sanotaan meille, että Herra odottaa, että voisi olla armollinen. Ja roomalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää sinua puoleensa. Isä ei tuominnut poikaa. Vaan, mitä isä teki? Kuka muistaa tästä kertomuksesta, mitä isä teki? Sano, ole hyvä. Kyllä. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Kun oli juossut vastaan. Kuka tietää? Mitä siellä talossa seuraavaksi tapahtuu? Kyllä, siellä järjestettiin ilojuhlat. Ja merkkinä siitä, että isä oli antanut kaiken tälle pojalle anteeksi, niin hän sanoi, että hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Ja tuokaa syöttövasikka, siis parasta ruokaa mitä voi olla. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Poika oli likainen, väsynyt ja syyllinen. Ja isä sanoi, että hakekaa parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Ja niin alkoi se iloinen juhla. Ja tämä on kertomus siitä, millainen isä Jumala on. Me ollaan totuttu ehkä ajattelemaan sitä enemmän sen pojan kannalta, mutta tämä kertomus kertoo meille paljon myös Jumalasta isänä. Hän näkee meidän sydämen, tietää salaiset ajatuksemme. Meillä on turvallinen paikka, kun me ollaan Jumalan perheessä, koska Jumalan luonne isänä on täydellinen. Hän on paras esimerkki ihan jokaiselle isälle, mutta myös paras näkymätön isä meille jokaiselle. Ja niin me voidaan kiittää isää Jumalaa siitä kaikesta, millainen hän on. Mutta me voidaan myös pyytää isältä Jumalalta apua kaikissa meidän tilanteissa. Ja myös te isät, teillä on sellainen näkymätön voimapankki ja näkymätön ase kaikissa tilanteissa, koska te voitte aina pyytää isältä Jumalalta viisautta kaikissa tilanteissa lasten kanssa. Niin omien biologisten lasten kanssa kuin myös niiden hengellisten lasten kanssa, joita te kohtaatte. Ja samalla tavalla me naiset äiteinä voidaan myöskin pyytää viisautta isältä Jumalalta, koska hän on se täydellinen vanhempi. Niin meidän omien biologisten lasten kanssa tai niiden lasten kanssa, jotka on uskottu meidän huostaan, mutta myös hengellisinä äiteinä ja vanhempina. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä koskaan pyytänyt päästä Jumalan perheeseen ja kertonut Jumalalle siitä, että sä haluat Jumalan sun omaksi näkymättömäksi taivaalliseksi isäksi, niin hän odottaa sua. Hän odottaa sua lapsekseen ja haluaa, että sä tuut hänen luoksensa, niin kuin tämä poika tässä kertomuksessa katui sitä, että hän oli erossa isästä. Ja sä voit kertoa se hänelle juuri siellä, missä sä olet juuri nyt. Ja jos sä haluat siihen apua jonkun kanssa, niin täältä varmasti löytyy joku, joka voi rukoilla sun kanssasi. Tai jos sulla on joku sellainen asia, että sä tiedät, että sä oot kaukana isästä tai Jumalasta, niin rukoile sen asian puolesta jonkun kanssa. Ja tuu Jumalan isän luo sen asian kanssa. Hän haluaa auttaa sua. Hän haluaa pitää ne ilojuhlat, että asiat vois korjaantua. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, kiitos siitä, että sä oot meidän rakastava isä. Ja kiitos siitä, että vaikka meidän omat isät on epätäydellisiä ja välillä epäonnistuu ja välillä pettää meidät. Ja joskus isät on sellaisia, jotka ei tunne sinua ja sen takia toimii väärin, niin kiitos siitä, että sä et ole sellainen isä, vaan sä oot täydellinen isä. Auta meitä näkemään sinut sellaisena kuin sä olet. Ja kiitos siitä, että sä rakastat meitä, sä oot kärsivällinen ja että sä odotat meitä sun luokse ja sä odotat sitä, että me voidaan nähdä, millainen isä sä todella olet. Auta meitä tänä päivänä kiittämään meidän jokaisen omasta isästä ja siitä, että me ollaan saatu elämä. Ja kiitos siitä ennen kaikkea, että sinä olet meidän taivaallinen isä, etkä koskaan petä meitä. Jeesuksen nimessä, aamen.